Кыргызстанда саат 9:30. Азаттык радиосу 24-апрель дүйшөмбү күнкү кезектеги берүүсүн сунуштайт алдыдагы 30 мүнөттө. Арстанбапта жер көчкү 2 кишинин өмүрүн алып кетти.
Ал жерде 8 адам болгон. Ошол тоонун боорундагы булактан үйлөрүнө таза суу алып түшкөнгө иш аракеттерин көрсөтүп жаткан да.
Кыргызстанда президенттик шайлоо мөөнөтү так аныктала элек, бирок мамлекет башчы болуу ыдымагы бар кишилер үгүттү баштап жиберишти.
Сиздер жашаган үйдө мен да жашайм. Сиздер баткан көчөдө мен басам. Сиздер ичкен сууну мен да ушул сууну ичем.
Татыктуу адамды шайласаңар, ошондо жашоо өзгөрөт.
Казакстан муфтияты Мухаммед пайгамбар тууралуу тартылган кинону көрүүгө каршы фатва чыгарды.
Бул тасманы Египет жана бир катар мусулман өлкөлөрүндө көрүүгө тыюу салынган.
Швейцариянын Лугана шаарында бейтаптардын анализ кагаздарын дрондор ташый баштады. Саламатсызбы, аты жөнүм Санжар Эрелиев, адегенде жаңылыктар, сөз Эмира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Арстанбапта жер көчкү 2 кишинин өмүрүн алды. Дагы 2 адам жаракат алып ооруканага жеткирилген. Бул тууралуу өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлүнүн орун басары Мамасалы Ахматов Азаттык радиосуна билдирди. Айтымында Кырсык Арстанбап айыл өкмөтүнүн жаңы хаят конушунда 23-апрель күнү саат 17 чамасында болгон. Көчкү кабылгандар айылдан алысыраак булактан суу сүзүгүн улап жатышкан.
Төртөөнү басып калып, төртөө качып көрүп калып, ошол жерден элдерди карап чакырып, өздөрү ошо үчөөнү тирик чыгарып, бирөөсү кийин табылды да өлүп, бирөө үчөөнү больницага жөнөткөндө бирөө жолдо келип өлүп, кайра эме кылышып турап кетип, экөө азыр больницада мен көрүп чыктым. Бирөөсү аты жолуйраак, калган беркиси жамбасы сыныптыр.
Мамасалы Ахматовдун маалыматы боюнча жер көчкү жүргөн жаңы хаят айылындагы 7 үйгө өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан коопсуз жакка көчүү тууралуу эскертүү берилген. 18-апрелден бери Ош Жалал Абад облусунун аймактарында дарыялар ташып миңдеген гектар жерлерге жана жүздөгөн үйлөргө кооптуу кырдаал жаралган болчу. Жыл башынан бери Жалал Абад облусунда 136 табигый кырсыктан 6 адамдын өмүрү кыйылды. Былтыр жыл бою 86 жолу өзгөчө кырдаал катталган болчу. Быйыл 500 жакын жер көчкү активдешкени айтылууда. Жыргалаң шахтасында уранды басып калган 2 адам табыла элек. Ысык көлдөгү жыргалаң көмүр кенинде болгон кырсыктан уранды басып калган 2 адамды куткаруу иштери уланып жатат. Издөө иштерине өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары, жергиликтүү элдин ыктыярчылары жана аймактагы күч кызматкерлери жалпысы болуп 250 чукул киши тартылган. Бул маалыматты Азаттык радиосуна жыргалаң айыл өкмөтүнүн башчысы Талагат Мукалаев кабарлады. Анын айтымында издөө иштери 22-апрелдин кечинен бери тынымсыз жүрүүдө.
Ушул 2 күндөн бери жалпы эл МЧС Обл администрациядан берин базарный бүт службалар сууну тышка чыгаруу иши менен алек болуп жатышат. Кечки 9:00 берин 1000 тоннадан ашык, деп болсо мындай айтканда 1000 кубтан ашык сууну откач этип чыгардык. Дагы эле иштер жүрүп атат. Эми баягы үмүт менен күтүп атабыз. Ушулардын тирүү болушун тилейли.
22-апрель күнү саат 17:30 чамасында жыргалаң көмүр кенинде шахта көчүп анда иштеп жаткан 2 кишини Кайрат Дүргөев менен Азамат Тойматовду басып калган. Алдын ала маалыматтар боюнча кырсык техникалык коопсуздук чаралары сакталбаганына байланыштуу болгон. Кырсык болгон жерде жыргалаң дүргө көмүр ишканасы иштеп жаткан, изделип жаткандар экөө тең жергиликтүү тургундар. Бүгүн өкмөт кырсыктардын алдын алуу маселесин талкуулайт. Премьер министр Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда өтө турган селектордук жыйында табигый кырсыктардын алдын алуу жана турак жайларды өзгөчө кырдаалдардан камсыздоо маселеси каралмакчы. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынын башчысы Толгонай Истамалиева Азаттыкка билдирди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинде өтө турган селектордук жыйынга өкмөт мүчөлөрү, өкмөттүн аймактардагы өкүлдөрү да катышат. Европа коопсуздук кызматташтык уюму Донбасста АКШ жаран өлгөнүн тастыктады. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму алардын бир кызматкери 23-апрелде Донбасста минага жарылып өлгөнүн, дагы эки өкүлү жарадар болгонун билдирди. Уюмдун Твиттердеги баракчасында жаракат алгандар ооруканага жеткирилгени айтылат. Украина тышкы иштер министрлиги Азаттыктын кабарчысына ЭКК өлгөн өкүлү медицина кызматкери болгонун жана АКШ жараны экенин ырастады. Австриянын тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча жаракат алгандардын бири Германиянын, экинчиси Чехиянын жарандары. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму өлгөн жана жаракат алган кызматкерлердин аты жөнү алардын туугандарына кабар берилген соң ачыкталарын маалымдоодо. 23-апрелде Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун атайын мониторинг миссиясынын кайгылуу унаасы Донбасста жолго коюлган минага жарылып, бир киши өлүп, экөө жаракат алган болчу. Казакстанда да суу каптоолор болууда. 7 облусту суу каптап 6 киши өлдү. Кардын ээриши жана дарыялардагы суунун киришинен улам Казакстандын Актөбө, Караганда, Павлодар, Түндүк Казакстан, Чыгыш Казакстан, Кастанай жана Акмола облустарында жалпысынан 52 боюнча айылды суу каптады. Суу борборго жакындап, мындан улам Астана сузактагычында суунун деңгээли азайтылууда. Маалыматтарга караганда, суу республикалык жана жергиликтүү маанидеги 120 унаа жолун жууп кетти. Бүгүнкү күнгө карата андагы багыттардын жарымы гана калыбына келтирүүгө мүмкүнчүлүк болгон. Акмола облусундагы Атбасар шаарында өткөн жылы курулган дамба бузулуп, 269 үйдү жана жакын эле оңдолон өткөн мектепти суу каптаган. Дагы 130 үйгө суу келүү коркунучу бар болгон байланыштуу шаардан 1300 киши эвакуацияланды. Өзбекстанда пенсионер газ акысын доолап келген кызматкерлерге ок чыгарды. 13 апрелде Самарканд шаарынын 62 жаштагы тургуну көгүлтүр отунун акысын төлөөнү талап кылып келген Самарканд газ ишканасынын кызматкерлерин аткан. Шаардык прокуратуранын маалыматы боюнча, ок кызматкердин көйнөгүн тешип, өзүнө зыян келтирген эмес. Бул окуя кызматтык милдеттерин аткарып жүргөн жумушчуну атайлап өлтүрүү аракети катары каралууда. Шектүүгө каршы кылмыш иши козголуп, сот башталганга чейин ал камакка алынды. Коңшулары 62 жаштагы пенсионер наабайчылык менен алектенгенин жана газ ишканасынын кызматкерлерине карата ачуусу менен ок чыгарганын айтышууда. Кыргызстанда белгилүү коомдук ишмер Сулайман Иманбаев дүйнөдөн кайтты. Мамлекеттик жана коомдук ишмер Сулайман Иманбаев 23 апрелде узак оорудан соң 86 жашында дүйнөдөн кайтты. Ал Кыргызстандын эмгек сиңирген дарыгери, эсердин саламаттык сактоо тармагынын атлештиги болгон. Бир катар мамлекеттик жогору кызматтарды аркалап 2005 жылдары борбордук шайлоо комиссиясын жетектеген. Сулайман Иманбаевдин сүйгөн жерге берүү зыйнаты 25 апрелге белгиленген. Анын тажрыйбасын уюштуруу боюнча атайын мамлекеттик комиссия түзүлдү. Англиядан АКШнын көз карансызыгы тууралуу декларациянын пергамент тексти табылды. Бул боюнча кененирээк кийинки уктурууда.
Самира Кожубаева соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында жайгаштырыларын эсиңизге сала кетейин. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктердин берген маалыматына караганда бүгүн Кыргызстанда күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 2-7 метрге чейин жетет. Абанын табычы үйөрөнүндө 27, талас жергесинде 26 градуска чейин ысыйт. Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарында 28 градуска чейин ысык болот. Ал эми Ысык Көл жана Нарын облустарында 12-17 градус нөлдөн жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Күндүн табы 27 градуска чейин жогорулайт. Жогоруда кабарларда айтылгандай, 23 апрелде кечке жуук Базар Коргон районунун Арстанбаб айыл аймагындагы Жаңы Хаят конушунда жер көчкү 4 адамды басып калды. Расмий маалыматка ылайык, алардан 2 каза таап, 2 ооруканага жеткирилди. Бир адамдын абалы оор. Окуянын чуу жайы тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облустук башкармалыгынын жетекчиси Абдышар Бекиловдон бир аз мурда телефондон маалымат алганбыз. Азыр ошо маекти чогуу тыңдайбыз. Абдышарык Мырза, окуя ишембиде кечке жуук болгонун кабарладыңыздар. Куткаруучулар убагында жетип барыштыбы?
2017 жылдын 23 апрели күнү саат 16:30 чамасында Арстанбаб айыл аймагына караштуу Арстанбаб айылынын Жаңы Хаят участкасында болжол менен жалпы көлөмү 300 метр куб болгон жер көчкү түзүлүп 4 адамды басып калган.
Жер көчкү калктуу конушта болгонбу же ээн жердеби?
Ошол саат 17:00 ошо биздин Дүзгөтө Кызыламистин райондук бөлүмүнүн башчысы Улук лейтенант Мартазаров жана райондун акими Айбек Кеимкулков болгон жерге жөнөп кетишкен. Алар барганга чейин эле жергиликтүү тургундар алардын көчкү алган 4 адамдын 3-үн алып чыгышкан. Алар 3-үнүн 1-и болгон, 3-үнүн 1-үнүн жолго жетпестен жолдо каза болгон. Ооруканага жетпей жолдо Базар Коргон райондук ооруканасына жетпестен жолдо каза болгон. Такталган маалымат боюнча ал жерде 8 адам болгон. Алар ошол тоонун боорундагы булактан үйлөрүнө таза суу алып түшкөнгө чүрүү иш аракеттерин көрүп жатышкан да көчкүчү сүрүлүп баштаганда 4 адам качып кетип 4 адам көчкүнүн астында басылып калган.
Сиз айтып атасыз 4 адам көчкү астында калып 3-үнү куткаруучулар сыртка алып чыгышкан деп. Бир адам эмне болду?
Жок, бирөө 4-үнчү адам көчкүнүн астында калып калган. Андан кийин барып биздин райондук бөлүмүнүн кызматкерлери биз бардык ошондон кийин анан 4-үнчү адам табылды, анын сөөгү табылды да өлүгү. Ошондо 2 адам каза болду, 2 адам тирүү калды, булар көчкүнүн астында калган. Булар Оморов Диярбек Кадыржанович 1992 жылы туулган, бул ооруканага жетпей каза болгон. Юлдашев Абдыкадыр Тастанбаевич 1985 жылы туулган, бул ошо жер көчкүнүн астында акырында табылган жигит ушул.
Ал жерде көчү коркунучу бар экени мурда элге кабарланды беле?
Бул белгилей кете турган жагдай, бул ушул азыркы айтылган участокко жаңы каят тагы ушу эл көчкүчүлүк түзгөн жерге өзгөчө кылалар министрлиги менен райондук бөлүмүнүн башчысы бирмтүү бийликтегилер менен бирге барышып бул жерде жашаганга болбой тургандыгын, тез арада көчүп кетүү боюнча ошол 9 үй бүлөгө эскертме беришкен.
Демек кырсыкка чейин айтылган.
11 апрель күнү беришкен. Ооба, ошого карабай булар жашашып жашап эле эмес, ошол жашап аткан жерин көчүп кетүүнүн ордуна өзүлөрүнө ыңгайлуу шарт, жашоо ыңгайлуу шарт түзүп таза сууну чыгарып аткан болгон да. Өз алдынча ошол жерден булактан таза суу алып келишип аткан болгон.
Азырчы ал жерден эл көчүрүлдүбү?
Жок, кечинде ошол 9 үй бүлө көчүрүлүп чыгарылды. Мен өзүм бардым ошол жерде, өзүм түзүп.
Кайка көчүрүлдү?
Туугандардын үйүнө, бала чакасынын үйүнө, туугандардын үйүнө ошо көчүп чыгарылды да баары. Өзү бизде күндөлүк түшүндүрүштөр жүрүп жатат, бир күн дагы токтоткон жокпуз да, күн сайын түшүндүрүштөр жүрүп атат.
Абдышарип мырза, көчкү коркунучу азыр дагы кайсыл аймактарда кооптуу болуп турат?
Негизинен областтын Тузак, Базар Коргон, Аксы райондорунда мындай өтө активдүү болуп атат жана Жалал Абад, Майлышуу шаарларында активдүү болуп турат. Мындай коркунучтар өтө жогору коркунучтар ушул жерлерде болуп атат.
Рахмат маалыматыңыз үчүн. Кырсыктан уулак бололу Азаттык радиосунун суроолоруна өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облустук башкармалыгынын жетекчиси Абдышарип Бекилов телефон аркылуу жооп берди.
Рахмат, ийгиликте.
Кыргызстанда президенттик шайлоо мөөнөтү так аныктала элек, бирок президенттикке талапкерлигин коюуга ниеттенген саясатчылардын айрымдары аймактарды кыдырып, эл менен жолугушууларды өткөрүүгө киришти. Ак Шумкар саясий партиясынын жетекчиси Темир Сариев, Өнүгүү Прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев жана Республика партиясынын төрагасы Өмүрбек Бабанов саясий ишмердигин жандантып, электораттын тамырын тартуу аракеттерин башташты. Сөздү Кубанычбек Жолдошов улантат.
Талдоочулар соңку 2 жумадан бери президенттик дымагы бар саясатчылар бейрасмий шайлоо штабтарын түзүп, көмүскө үгүтүштерин жайылтып жаткан көрүнүштөргө күбө болушкан. Ошол эле кезде саясатчылардын айрымдары партиялык лидер катары аймактарды кыдырып, шайлоочулар менен жолугушууларды баштаган. Буга чейин президенттик шайлоого катышаарын жарыялаган саясатчылардын бири Темир Сариев жакындан бери Ош, Жалал Абад, Баткен жана Таласты кыдырып жүрөт. Ак Шумкар саясий партиясынын төрагасы Темир Сариев учурда партиялык штабтарды чыңдап, жолугушууларда коомчулук менен өз ара пикир алмашып жатканын билдирди.
Жер жерлерде райондук борборлордо, шаарларда штабтар ачылып иштөө башталды. Саясий платформаны түзүү, мамлекеттин элдүү багыттары кандай болот, биз эмнени улантышыбыз керек, эмнени жаңылышыбыз керек деп биякыда чоң эксперттик топ иштеп атат. Анан мен албетте мен өзүм дагы жер жерлерге барып жолугуп кыдырып атам. Жөнүндө кыдырбай дагы демилге көтөрдүк, ушул жашыл Кыргызстан деген демилге көтөрүп, бирге деген жаштар уюмун түзгөн, бирге өнүгүүгө баралы, бирге жашылдандырууга баралы, бирге мамлекеттин топтуулугуна баралы деген ураан менен чыгып жер жерлерди кыдырып атабыз. Элдин кабылоосу жакшы.
Саясий ишмердигин жандаткан экинчи бир саясатчы Бакыт Төрөбаев Өнүгүү Прогресс партиясынын атынан аймактарда айыл чарба техникасынын көргөзмөлөрүн уюштуруп, Ош, Жалал Абад, Талас жана Баткендеги коомчулук өкүлдөрү менен жолугушууларды байма-бай өткөрө баштады. Оштогу жолугушуулардын биринде Бакыт Төрөбаев коомчулук өкүлдөрүнө президенттик шайлоого катышуу максатын түшүндүрдү. Ал шайланып кала турган болсо, эң алгач президенттик артыкчылыктардан баш тарта турганын айтып, жакын жек жааттарын эч убакта бийликке жолотпоого убадасын берди.
Резиденцияны жабабыз. Ал президент резиденциясы болбойт ал. Сиздер жашаган үйдө мен да жашайм. Сиздер баскан көчөдө мен басам. Сиздер ичкен сууну мен да ушул сууну ичем. Сиздер жеген тамакты мен да жейм. Анткени биздин Кыргызстаныбыз баткага кирип кетти. Мен Бакыт Төрөбаев эч качан мен элдин акчасын бузган жокмун. Эч качан бирөөнүн мүлкүн алган эмесмин. Мен сиздерге сөз берем, бир туугандарымды мен бийликке алып келбейм, кудаш төрөмдү бийликке алып келбейм. Биринчи экономиканы көтөрөбүз, чекараны жакшылыкка бекем кылабыз, биз армияны күчөтөбүз.
Президенттикке талапкерлигин коюшу мүмкүн деген саясатчылардын дагы бири Өмүрбек Бабанов бул жолку саясий жүрүшүн Ысык Көл кылаасынан баштады. Каракол шаарында Республика Ата Журт фракциясынын көчмө жыйынын өткөзгөн Өмүрбек Бабанов жолдордун абалы жана туризмди өнүктүрүү маселесин көтөрдү. Ошондой эле ал Чолпон Ата шаарындагы номер 54-чү мамлекеттик асыл тукум жылкы заводунун 90 жылдык мааракесине катышты. Өмүрбек Бабанов өзүнүн Айландер Уан деген аталыштагы таза кандуу аргымагын аталган асыл тукум жылкы заводуна белеке берди. Мындан сырткары Өмүрбек Бабанов Каракол шаарында коомчулук өкүлдөрү менен жолугушуп, аларды шайлоодо туура тандоо жасоого үндөдү.
19 ноябрда президенттик шайлоо келет. Ошондо да ким мамлекетти өзгөртө алат? Татыктуу адамды шайласаңар, ошондо жашоо өзгөрөт. Биз бир гана шайлоо бүткөндөн кийин ошондо гана эсибизге түшөт да, жашоо оңолбой атат, жолубуз талкаланып атат деп. Мен ойлойм, ошо бир ай жана шайлоо убактысында ошону эске бекем турсак да, бизге эл аралык Галап деген компания сурамжылоодо өтүп жүрдү. Эмнеситердин мындайча көйгөйлөр бар деп. Ошондо элибиз жооп бериптир да. Эң биринчи маселе эмне деген? Жумушсуздук деп айтты. Экинчиси бул коррупция деп. Бул экөө мындай тыгыз байланган нерсе да.
Президенттик дымагуар саясатчылардын жакындан бери аймактарды кыдырып, элден кабар алып, саясий ишмердигин жандан таба баштаганын талдоочулар алардын электораттын тамырын тартып көрүп, элдин маанайын байкоо аракети менен байланыштырышууда. Президенттик дымагуар саясатчылардын шайлоо дайындалганга чейинки мындай саясий жүрүштөрү шайлоо мыйзамдары менен жөнгө салынбайт. Шайлоо укугу боюнча адис эксперт Идрис Кубатбеков мына ошондуктан бул учурдагы саясий ишмердикке жана үгүт иштерине мыйзам тыюу салбай турганын белгиледи.
Качан гана шайлоону дайындоо жөнүндө жогорку кеңештин токтому чыккан күндөн баштап баардык ошондой жолугушууларды, кайрымдуулук иштерин жүргүзүүгө, аттарды көл заводко подаркага берүүгө тыюу салынат. Ага чейин боло берет. Баары кечээ мындай көрүүгө бар да, президентке талапкер катары эмес, Республика партиясынын депутаты катары бар да. Экинчиден булар бүгүнкү күндө биз кандидат коюбуз дегени менен булардын талапкер деген статусу жок. Жашы боюнча, тили боюнча, жарандуулугу боюнча чектөөлөр бар да, ошолордон өтө өтөрү деген да вопрос бар да, ошол үчүн талапкер болом дегендер үчүн конкретно тыюу жок.
Муну кадимки көрүнүш катары сыпаттаган саясат талдоочулар президенттикке үмүткөрлөрдүн аймактарды кыдыруусун, жер жерлерден саясий колдоо издөөгө байланышкан саясий жүрүштүн бир ыкмасы катары мүнөздөшүүдө. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна темасын уштап талкууга катышыңыз. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстанда саат 9:00 47 мүнөт өттү. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Аштамбапта жер көчкү 2 кишинин өмүрүн алды, дагы 2 адам жараат алып ооруканага жеткирилди. Жыргалаң шахтасында уранды басып калган 2 адам табыла элек, издөө иштерин 250 чукул киши жүргүзүүдө. Өкмөт бүгүн кырсыктардын алдын алуу маселесин талкуулаган жыйынга чогулмакчы. Алтапта Казакстандын 7 облусунда суу каптоо болуп, 6 киши жашоо менен кош айтышты. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму алардын бир кызматкери 23 апрелде Донбасста минага жарылып өлгөнүн, дагы 2 өкүлү жарадар болгонун билдирди. Франциядагы президенттик шайлоодо Макрон менен Лепен экинчи айлампага чыгышты. Белгилүү коомдук ишмер Сулайман Иманбаев дүйнөдөн кайтты. Англиядан АКШнын көз карандысыздыгы тууралуу декларациянын пергамент тексти табылды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.орг сайтына жайгаштырылган. Ошондой эле сиз орусча окуйм десеңиз жаңылыктарды Рус Чекит, Азаттык Чекит Орг дарегин териңиз. Кутман күнүңүз менен, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Микрофондо Санжар Иралиев. Казакстандын муфтияты мусулмандарды ирандык режиссердун Мухаммед аттуу тасмасын көрбөөгө чакырып, фильмге каршы фатва чыгарды. Муфтияттын жүйөсүндө ислам дининде Мухаммед пайгамбардын элесин чагылдырууга тыюу салынган. Токтосун Шамбетов кененирээк айтып берет.
От Господа.
Ирандык режиссер Мажид 2015 жылы тарткан мусулман пайгамбарынын өмүр баяны жөнүндө Мухаммед деп аталган тасмасы Казакстандын кинотеатрларында көрсөтүлө баштады. Бирок тасма прокатка чыккан күнү Казакстан мусулмандар дин башкармалыгы көрөрмандарды бул кинону көрбөөгө чакырган фатва чыгарды. Муфтияттын фатва бөлүмүнүн кызматкери Баурджан Абдуали мындай деди.
Бизде фатва бөлүмүнүн элери бар, мамандары бар, акылдашып эмне кылат чечеди. Көптөп сурактар келди, осун көрсө боло ма? Пайгамбарыбыздын ролу сомдолган, ал калай болот шарикатта? Фатва чыгарганда биз сот чечими эмес го бизде. Биз шарикаттын өкмүнүн айтабыз болду. Энди ар карай адамдар өздөрү амал этсе да, этпесе да өздөрү биледи го.
Муфтият кызматкеринин айтымында, айрым өлкөлөрдө дагы бул тасмага ушундай фатва чыккан. Иран кино тармагында Мухаммед эң көп каражат сарпталган тасмалардын бири. Бул тасманы Египет жана бир катар мусулман өлкөлөрүндө көрүүгө тыюу салынган. Былтыр Орусиянын Түндүк Кавказында чыгарманын бет ачары каршылык менен коштолгон. Антке менен кино таануучу Гүлнара Абыкеева Мухаммед тасмасы диний эрежелерди бузбайт деп эсептейт. Эксперт мусулман пайгамбары жөнүндө тасма тартылышы кинематография тармагында жаңылык болууда дейт.
Мир сегодня существует не то, что
азыр дүйнөдө карама-каршылык болуп жатпайбы? Карама-каршылык эмес, бирөө Будданын тарыхын, бирөө Иисус Христостун тарыхын сунуштап жатпайбы? Бирок исламдын тарыхы кинодо аз чагылдырылат. Бул тартылганы жакшы деп ойлойм.
Хорошо.
Учурда Казакстандагы 6 кинотеатрдын өкөөсүндө тасманын бет ачары болду. Кинотеатр өкүлдөрү билеттер жакшы эле сатылып, жана тасмага кызыккандар көп экенин айтууда. Алгач Мухаммед тасмасы февраль айында Алматыда атайын чакырылган конокторго көрсөтүлгөн. Ага дин кызматкерлери дагы катышканы маалым. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Түркия президенттик башкарууну тандады, бирок элде ушунун дээрлик тең бөлүнүп калышы эмнени билдирет? Ауганстан АКШдан кандай жаңы стратегияны күтүүдө? Кырдаалга Орусиянын да ыктымал кийлигишүүсүнө расмий кабул кандай карайт? Саат 10:05 өткөндө ушул суроолорду талдаган биз жана дүйнө телебирүүсүнүн радио версиясын сунуштайбыз. Биздин толкунда боло бериңиз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Корректүү Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечке эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Эгер сиз ЛТРден биздин теледолбоорлорду көрбөй калсаңыз, биз аны күн сайын радио версиясында обого чыгарып турабыз. Ошондой эле азаттык чекит орг сайтына ошо теледолбоорлордун видеосун жайгаштырабыз. Сайттан көрүү сизге эгер ыңгайсыз болсо, YouTube-дагы Азаттык деген каналга кирип, кенен чонун көрсөңүз болот. 20-50 жыл аралыгында өнүккөн өлкөлөрдө адам аткарчу жумуштардын теңин роботтор жасап калат. Швейцариянын Лугана шаарында болсо, дрондор бейтаптардын анализин ташыйт. Илим дүйнөсүндөгү ушул жана башка ачылыштарда Амирбек Азам уулу айтып берет. Кесиптешимдин баяны кумурскаларга байланыштуу кызыктуу фактылар менен башталмакчы. Чоң тыңдайбыз.
Меганопера анализ кумурскасы жортуул кезде жарадар болгон кумурскаларды кан майданга таштабай алып кетет. Бул түркүмдөгү кумурскалар тропикалык жана субтропикалык Африкада жашап, бир үйүрүндө 500-2000 чейин кумурска болот. Алар күнүнө ак кумурскаларга, термиттерге 3-5 мертебе кол салышат. Германиянын Вюрцбург университетинин окумуштуулары Кот-д'Ивуар мамлекетинде береги кумурскалардын 52 колониясы уюштурган 420 жортуулду изилдешкен. Бул изилдөө көрсөткөндөй, меганопера анализ кумурскалары ар бир жортуулда өз үйүрүнөн жарадар болгон солдаттарды өз уюгуна көтөрүп кетишкен. Тез жардам жеңил жарадарларга бир же эки бутунан ажыраган жоокерлерге гана көрсөтүлгөн. Эгер кумурскага термит жабышып калган болсо, ал обол уюкка жеткирилип, андан соң термит денеден ажыратылган. Оор жарадарлар кан майданда кароосуз калган. Кызыгы, ар бир колониянын кумурскалары өз уясынын гана кумурскаларын куткарган. Жолдо бөлөк уядагы жарадар кумурскалар болсо, бөгөт болбос үчүн аларды жолдон сүйрөп же сүрүп чыгарышкан. Куткарылган кумурскалардын 90%тен көбү, анын ичинде эки аягынан ажырап калгандары сакайгандан кийин казатка көптүн катарында чыга баштаган. Казаттан өз алдынча кайткан жарадарлардын 30% башка түркүмдөгү кумурскаларга же жүргөмүштөргө жем болгон. Же ачкалыктан өлүп, уюгуна жетпей калган. жарадар кумурскаларды сүйрөп бараткан кумурскаларга душман тараптан кол салуулар болгон эмес. Июнь айынан тартып Нью-Йорктогу Orange County Community College кафесинде кардарларды жалаң роботтор же соода автоматтары тейлеп калат. Бул кафеде Азроник адам иштейт. Бул окуя азык-түлүк тармагын автоматташтырууда чоң өзгөрүү башталганын жашыранылат. Ноябрда McDonald's корпорациясы Кошмо Штаттардагы 14,000 дүкөндө кардарлар өзүн өзү тейлөөгө өткөрүлөрүн жария кылды. Азыр Түштүк Калифорния, Нью-Йорк жана Флоридада McDonald's корпорациясынын кафелеринде кардарлардан заказды роботтор же аппараттар кабыл алат. Англиядагы атактуу Оксфорд университетинин изилдөөсү боюнча ушу тапта көк жакалуу кара жумуш аткаргандар роботтор менен алмаштырылса, эмки кезекте бухгалтер, инженер, секретар сыяктуу орто класска кирген ак жакалардын 47% ордун жоготушу ыктымал. McKinsey консалтинг компаниясынын соңку изилдөөсүнө ылайык, келерки 20-50 жыл аралыгында адам аткарчу жумуштардын теңин роботтор менен машинелер аткарып калат. Дрондор швейцариялык доктурларга жардамдашат. Лугано шаарында 14 марттан 4 апрелге чейин пилотсуз учуучу аппарат дрон 2 оорукана ортосунда бандерол ташып сыноодон өттү. Биыл жайында Луганода квадрокоптер дрондор кайрадан 1 ай бою сыналат. Ошондон кийин квадрокоптерлер шаардагы 2 госпиталдын ортосунда пациенттердин анализинин үлгүлөрүн ташый баштайт. Маттернет компаниясы жасаган логистикалык дрондордун диаметри 80 см. Ал 2 кг чейинки жүктү 20 км аралыкка чейин жеткире алат. Орто чылдамдыгы 36 км/с же секундасына 10 метр аралыкка учат. Дрондун техникалык коопсуздугу үчүн автопилот, альтиметр, акселерометр, гирометр сыяктуу электрондук сенсорлору экиден жасалгандыктан кокус бир иштен чыкса запастагысы токтоосуз ишке кирет. Эгер дрондун электроникасы түгөл иштебей калчу болсо, автоматтык түрдө парашюту ачылат. Дрондор абага көтөрүлгөндө жана конгондо инфракызыл нурдун жардамы менен автономдуу башкарылат. Ошон үчүн дрон мерчемделген жерге жеткенде сенсорлору инфракызыл нурду таап, анын жардамы менен ылайыктуу орунга конот. Нөмөлөр жана жашылча жемиштер кан басымын ылдыйлатат. Гипертензия организмдин кайсы бир системасында кан басымынын жогору болуусу жана артериалдык басымга диета же тамакты мүнөздөп жеген таасир этет. Кан басымын азайтууну каалаган адам натрийди керектөөнү кемитүү керек. Адам калийге бай нөмө жана жашылча жемиштерди көп жечүү болсо, кан басымы төмөндөйт. Анткени калийге бай азык оокат жегенде бүйрөк туз менен сууну көп бөлүп, калий заарана айдайт. Организмден ашыкча натрийди жууп кетирет. Ошондуктан калийге бай кара буурчак, авокадо, банан, шпинат, сирин картошка, ал түгүл кофе артериалдык басымды төмөндөтөт деп эсептешет окумуштуулар. Ошон үчүн адамдар күнүнө жок дегенде 4,7 грамм калий жеш керек. Гипертония саламаттыкты сактоо тармагы үчүн глобалдык проблема. Анткени гипертониядан дүйнөдө 1 миллиарддан ашык адам жабыр тартат. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча инсульттан көз жумган адамдардын кеминде 51%нын өлүмү жана жүрөк дартынан жайран болгондордун 45%нын өлүмү түздөн түз гипертонияга байланышкан.
Дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктарды кесиптешим Амирбек Азам уулу даярдап сизге сунуштады. Эгер сиз толук укпай калган болсоңуз, биз бул илим жаңылыктарын азаттык чекит орг сайтына текст түрүндө жайгаштырып коебуз. Сиз аны биздин сайттагы IT технология илим деген бөлүктөн таап окусаңыз болот. Эскерте кетейин, биз ар дүйшөмбү сайын эртең мененки берүүлөрдө илим жаңылыктарын сизге сунуштап турабыз. Ушун менен Азаттык радиосунун жарым сааттык баяндар топтомунун дагы бир бөлүгү аяктады. Кийинки 30 мүнөттө биз жана дүйнө теле берүүсүнүн радио версиясын угасыз. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Көңүл бурганыңызга рахмат. Азаттык радиосу сүйлөйт. Кыргызстанда саат 10 болду. April 24, дүйшөмбү күнкү берүүлөрдү улантабыз. Түркия президенттик башкарууну тандады, бирок элде ушунун дээрлик тең бөлүнүп калышы эмнени билдирет? Ооганстан АКШдан кандай жаңы стратегияны күтүүдө? Кырдаалга Орусиянын да ыктымал кийлигишүүсүнө расмий кабул кандай карайт? Алдыдагы 30 мүнөттө биз жана дүйнө теле берүүсүнүн радио версиясында ушул темаларды сөз кылабыз. Саламатсызбы, студияда Санжар Эралиев, адегенде жаңылыктар, сөз Замира Кожубаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Арстан Мапта жерге өшкү 2 кишинин өмүрүн алды. Дагы 2 адам жаракат алып, ооруканага жеткирилген. Бул тууралуу өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлүнүн орун басары Мамасалы Ахматов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында кырсык Арстан Мап айыл өкмөтүнүн жаңы каят конушунда 23 апрель күнү саат 17 чамасында болгон. Көчкө кабылгандар айылдан алысыраак булактан суу түтүгүн улап жатышкан. Бардыгы болуп 8 киши болгон. Көчкү төртөөнү басып калып, калган төртөө качып үлгүрүшкөн. Алар айылга кабар берип, адамдардын жардамы менен үчөөнү куткарып алышкан. Бирөөнүн сөөгү табылган. Дагы бирөө катуу жаракат алып, ооруканага бараткан жолдо жан берген, аны кайра айылга алып келишкен. Мамасалы Ахматовдун маалыматы боюнча жер көчкү жүргөн жаңы каят айылындагы 9 үйгө өзгөчө кырдаалар министрлиги тарабынан коопсуз жакка көчүү тууралуу эскертүү берилген. Жыргалаң шахтасында уранды басып калган 2 адам табыла элек. Ысык көлдөгү жыргалаң көмүргенинде болгон кырсыкта уранды басып калган 2 адамды куткаруу иштери уланууда. Издөө иштерине өзгөчө кырдаалар министрлигинин куткаруучулары, жергиликтүү элдин ыктыярчылары жана аймактагы күч кызматкерлери жалпысы болуп 250 чукул киши тартылган. Бул кызмат маалыматты Азаттык радиосуна Жыргалаң айыл өкмөтүнүн башчысы Талгат Мукалаев кабарлады. Анын айтымында издөө иштери 22 апрелден кечинен бери тынымсыз жүрүүдө. 22 апрель күнү саат 17:30 чамасында Жыргалаң көмүр кенинде шахта көчүп, анда иштеп жаткан эки кишини Кайрат Дүргөев менен Азамат Тойматовду басып калган. Алдын ала маалыматтар боюнча кырсык техникалык коопсуздук чаралары сакталбаганына байланыштуу болгон. Казакстанда 7 облус суу каптап 6 киши наут кетти. Кардын эриши жана дарыялардагы суунун киришинен улам Актөбө, Караганда, Павлодар, Түндүк Казакстан, Чыгыш Казакстан, Кастанай жана Акмола облустарында жалпысынан 52 айылды суу каптады. Суу борборго жакындап, мындан улам Астана суу сактагычындагы суунун деңгээли азайтылууда. Маалыматтарга караганда суу республикалык жана жергиликтүү маанидеги 120 унаа жолун жууп кеткен. Акмолодогу Атбасар шаарында өткөн жылы курулган дамба бузулуп 269 үйдү жана жакын эле оңдоодон өткөн мектепти суу каптаган. Дагы 130 үйгө суу келүү коркунучу бар болгонуна байланыштуу шаардан 1300 киши эвакуацияланган. Франциядагы президенттик шайлоодо Макрон менен Лепен экинчи айлампага чыгышты. Биринчи сурамжылоонун жыйынтыгы боюнча 7 майда өтө турган президенттик шайлоонун экинчи айлампасына центрист Эммануэль Макрон жана ашынган оңчул Улуттук фронт кыймылынын лидери Марин Лепен чыгышты. Шайлоо бекеттеринде Франциядан сурамжылоо жүргүзгөн кызматтардын маалыматына караганда Макрон добуштардын 24%, ал эми Лепен 22%на ээ болушкан. Өзбекстанда пенсионер казаксын доолап келген кызматкерлерге ок чыгарды. 13 апрелде Самаркан шаарынын 62 жаш тагы тургуну көгүлтүр отун акысын төлөөнү талап кылып келген Самарканд КАЗ ишканасынын кызматкерин аткан. Шаардык прокуратура маалыматы боюнча ок кызматкердин көйнөгүн тешип, бирок өзүнө зыян келген эмес. Бул окуя кызматтык милдеттерин аткарып жүргөн жумушчуну атайлап өлтүрүү аракети катары каралууда. Шектүүгө каршы кылмышы козголуп, сот башталганга чейин ал камакка алынды. Коңшулары болсо 62 жаштагы пенсионер наабайчылык менен алектенгенин жана газ ишканасынын кызматкерлерине карата ачуусу менен гана ок чыгарганын айтышууда. Англиядан АКШнын көз карансыздыгы тууралуу декларациянын пергамент тексти табылды. Гарвард университетинин 2 окумуштуусу Англиядан сейрек документти, АКШнын көз карансыздыгы тууралуу декларациянын алгачкы пергамент текстин табышкан. Декларациянын жалгыз пергамент көчүрмөсү буга чейин Вашингтондогу улуттук архивде сакталып турган. Окумуштуулар Эмили Снеф жана Даниэл Аллен бул документти Англиянын түштүгүндөгү Сассекс аймагынын Чичестер чакан шаарчасындагы архивден табышкан. Бостон Глоб гезити жазгандай, 18-кылымдан 80-жылдарында бекитилген документтин алгачкы ээси Ричмонд герцогу Джон Леннекс болушу ыктымал. Ал АКШ көз карансыздыгы үчүн болгон согуш жылдары америкалыктардын таламын талашкан үчүн радикал герцог деген атка конгон.
Бул Замира Кожубаева болду. Хабарларды толугураак азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Эгер орусча окуйм десеңиз рус чекит азаттык чекит орг дарегиндериңиз. Эми биз жана дүйнө теле берүүсүнүн радио версиясын угасыз. Аны Али Токтокунов алып барат.
саламатсызбы? Оот азаттыктын биз жана дүйнө берүүсү. Адаттагыдай эле актуалдуу эки эл аралык теманы чагылдырабыз. Берүүнү бүгүн мен Али Токтокунов алып барам. Алдыда. Түркия президенттик башкарууну тандады. Бирок эл добушунун дээрлик тең бөлүнүп калышы эмнени билдирет? Ооганстан АКШдан кандай жаңы стратегияны күтүүдө? Кырдаалга Орусиянын да ыктымал кийлигишүүсүнө расмий кабыл кандай карайт? Алда ушул эки тема, адегенде Түркия. 16 апрелде Түркияда эл президенттик башкарууну колдоду. Бирок жеңиш менен жеңилүүнүн айырмасы 3%га жеткен жок. 51,5 жана 48,5. Мындан тышкары бийликтин добуш берүүгө чейинки жана кийинки иш аракеттеринен улам референдумдун жыйынтыгы дагы талаш тартыш жаратты. Түркия коомундагы ажыр мурдагыдан тереңдегени эскертилип жаткан шартта Эрдоган көйгөйлөрдү канчалык ийгиликтүү чече алат? Кыргызстанга тилдеш, диндеш өлкөдөгү мына ушул кырдаалды биз түркиялык экспертибиз, саясий илимдердин доктору, Прагадагы англо-америкалык университеттин улуу окутуучусу Пелин Аян Мусул менен талкуулайбыз. Кош келипсиз. Жана ошондой эле тышкы иштер министрлигинин мурдагы биринчи орун басары Талант Кушчубеков менен биз Бишкектен түз байланышабыз. Талант мырза, кош келипсиз. Адегенде, урматтуу конуктор, референдумдун эртеси эмне болгонун биз Кубат Касымбековдон билсек.
Он жетинчи апрелде Түркиянын Стамбул баштаган айрым шаарларында жүздөгөн адамдар митингге чыгышты. Алар добуш берүү соңундагы өзгөрүүлөргө, тагыраагы жогорку шайлоо комиссиясынын миллиондон ашуун бюллетендерди мөөрсүз тараткандан арызы. Түрк адвокаттар бийлигинин союзу аны ачык мыйзамсыздык деп жыйынтыкка таасир этиши мүмкүндүгүн билдирди. Оппозиция да ушундай ойдо. Саны боюнча парламентте экинчи орундагы негизги оппозициялык республикалык элдик партия жыйынтыкты такыр жокко чыгарууну талап кылууда. Ал эми Европа коопсуздук кызматташтык уюму, Еврокеңештин парламенттик ассамблеясынын байкоочулар миссиясы жалпысынан Түркиядагы референдум Еврокеңешинин стандарттарына жооп бербейт деди. Жүйөлөрү мындай.
Биз ошондой эле кампания учурунда сезилерлик теңсиздикти. Анын ичинде президенттин, бир нече алдыңкы мамлекеттик жана жергиликтүү атка минерлердин ооба дегенди кызуу колдогонун байкадык. Административдик ресурстарды кыянат пайдаланып, жок деген кампанияны колдогон жарандык коом өкүлдөрү менен партиялардын аракеттерине тоскоолдук болгонуна да биздин команда күбө болду.
Байкоочулардын бул айткандарына Түрк президенти Эрдоган ачуу менен жооп кайтарды.
Хаддинизи билин. Сизин азырлаяжагыңыз.
Оордуңарды белгиле. Силер даярдаган саясий баяндаманы биз көрбөйбүз, укпайбыз жана тааныбайбыз. Биз өз жолубузду улантабыз.
Не билерибиз? Биз жолубузга девам эдерибиз.
Ошентсе да Евробириндик менен АКШ добуш берүү учурундагы ыктымал мыйзам бузууларды акыйкат иликтөөгө, түрдүү ой-пикирлерди урматтап, оппозиция менен диалог түзүүгө, бөлүндү болгон коомду бириктирүүгө чакырды. Референдумдун натыйжасында Түркия конституциясына 18 өзгөртүү киргизип, президенттик башкарууга өттү. Ага ылайык Эрдоандын ыйгарым укуктары кыйла күчөдү. Эми Түркияда премьер-министрлик кызмат жоюлат. Президент министрлерди, соттордун көбүн өзү дайындайт, парламентти тарыталат. Ошондой эле ага 2029 жылга чейин президент болууга жол ачылды.
Кубатка рахмат. Пелинай, мына сюжеттен баары эмне болгонун көрдүк. Мен бир аз артка чейин менен баштайын. Мына Түркияда өткөн жылы төңкөрүш аракети болду. Андан сырткары өлкөнүн түштүк чыгышында күрд жикчилдер менен да маселе бар өлкөдө. Ошондой эле ислам мамлекети террор тобунун кол салууларынан да жабыркап келди да. Референдум мына ушундай шартта өтүп, демек азыр Эрдогандын алдында эски жана жаңы көйгөйлөрдүн топтому турат. Ал мына ушуларды чечем деп, өлкөдө стабилдүүлүктү орнотом деп, тынчтыкты сактайм деп ушул президенттикке, президенттик башкарууга тандадык деп атышат да. Анын тарапташтары анан ушундай шартта, эл ажырап турган шартта бул максаттарды ишке ашыруу канчалык ийгиликтүү болушу мүмкүн?
Yes, Turkey is facing so many problems at the domestic.
Оба, Түркия ички деңгээлде көптөгөн көйгөйлөргө кабылууда. Күрд маселеси болсо абдан чыңалган абалга жетти. Мындан сырткары жакынкы чыгыштагы баш аламандыктар, миграция кризиси бар. 2,5 миллиондой сириялык качкын Түркияда баш калкалап жатат. Бул проблемаларды жөнгөрүү чынында оңой эмес. Бирок алардын татаалдыгы эле эмес, менимче президент Эрдоган карманган жолдун өзү дагы бул көйгөйлөрдүн чечилиши үчүн тоскоолдуктарды жаратууда. Алсак референдумда ооба деп добуш берүүгө чакырган тарап бир мамлекет, бир улут, бир желек жана бир лидер деген уранды колдондо. Мындай улутчул турум курд проблемасын жөнгөрүүдөгү жаңылыштык экенин буга чейинки мисалдар көрсөткөн. Бул өлкөнүн түштүк чыгышында көбүрөөк радикалдашууга жана чыңалуунун күчөшүнө гана жол ачат. Экинчиден, сиз туура белгилегендей, референдум Түркия биримдикте эместигин, тескерисинче бүгүн эки тарамга ажырап калганын даана көргөздү. Эрдоганчыл жана Эрдоганга каршылар болуп. Менимче бул күчтүү позиция эмес, ал күчтүү деле лидер эмес, себеби улут калк биримдикте эмес. Үчүнчүдөн, экономикалык туруктуулук деп аталган жагдай көпкө созулбашы мүмкүн. Анткени Түркиядагы башка бардык чөйрөлөр сыяктуу эле экономикалык системада бир тарапка ыктап турат. Башкача айтканда, анын партиясынын тарапкерлерине гана пайдалуу. Мындай экономикалык система көпкө узай албайт жана ал кыйроого калса, Эрдоганга карата коомдук колдоонун дагы барган сайын азайышына алып келет. Демек, биз көйгөйгө шыкалган келечек жөнүндө сөз кылып жатабыз.
Ошентсе дагы бир референдумдагы бир жагдайга көңүл бурайын да. Каршылары Эрдоган президенттик башкаруу өтүү менен бийликти бир колго топтоп, авторитаризмди дагы күчөтөт дегенде карабастан, колдогондор оппоненттерине караганда көп болду. Ошол эле учурда Эрдоган 15 жылдан бери элдин колдоосун алып жеп эле келатат да. Анын сыры эмнеде, негизги сыры? Же бул жерде оппозицияга эл ишенбегендиктен, оппозициянын алсыздыгынан болуп атабы? Эрдогандын жеңиштеринин сыры эмнеде?
I think that we shouldn't frame these 15 years as Erdogan's success.
Менимче, биз соңку 15 жылды Эрдогандын ийгилиги деп мүнөздөбөшүбүз керек. Балким анын алгачкы 10 жылдагы башкаруусу учурунда коомдо экономика жакшы иштеп жатат, туруктуулук, керек болсо демократиялык жылыштар бар деген кабылдоолор болгон. Себеби армиянын саясатка таасири азайган, курдтордун укуктары мурдагыдан ачыгыраак талкуулана баштаган. Бирок акыркы 4 жылда, өзгөчө 2013 жылдагы гези акцияларынан тарта, биз режимдин формасы өзгөргөнүнө, илимпоздор атагандай атаандаштык бар авторитардык режимге айланып жаткан күбө болуудабыз. Ооба, мындай режимдерде оппозициялык партиялар бийлик үчүн күрөш алышат. Деген менен калыстык болбой, электоралдык арена үстөмдүк кылган партиянын гана пайдасына иштейт. Түркияда мына ушундай жагдай бар. Медиа, мамлекеттик бюрократия, бизнес топторда Эрдогандын партиясына жан тартып турушат. Эсиңизде болсо, Эрдоган 2015 жылдагы биринчи парламенттик шайлоодо көпчүлүктү албай калган. Андан көп өтпөй капыстан эле коопсуздук маселеси чыгып, кол салуулар, кыянатчылыктар көбөйдү. Менимче, бул жөн эле дал келүүчүлүк эмес, саясий тактика болгонсуду. Жада партия кийинки шайлоодо кайра көпчүлүктү алды. Соңку референдумда нормалдуу шартта өткөн жок, радикалдашкан маанай өкүм сүрдү. Эң маанилүүсү, бул добуш берүү Түркиядагы төңкөрүш аракетинен кийин киргизилген өзгөчө кырдаал режими уланып жаткан учурда өттү. Референдум өтө радикалдашкан, коопсуздук маселеси курч болуп турган атмосферада уюштурулду. Аны эркин жана акыйкат шайлоо деп атоо кыйын. Ошондой эле Эрдоган мурдагыдан ийгиликтүү болду деп айта албайбыз. Тескерисинче, ал колдоосун жоготуп жатат. Ал мурдагыга салыштырмалуу кыйла колдоодон ажыраганын жыйынтыктар көрсөтүп турбайбы?
The results show that he lost much more support than before.
Эрдоган референдумдан кийинки эле билдирүүсүндө эми милдет Түркияда өлүм жазасын калыбына келтирүү деп айтты да. Түркия көптөн бери Европабиримдикке кирүүнү максат кылып келген эмеспи? Бул үчүн 2004 жылы өлүм жазасын дагы жойгон болчу. Президенттин пикирине Батыш эмне дейт? Тыңдасак.
Биз өлүм жазасынан таптакыр баш тартканыбыз анык. Ал Европа биримдигинин негизги таяныштарынын бири, Европанын учурдагы дүйнөдө символдоштуруп турган принциптердин негизи. Ал эми өлүм жазасы маселесинде талаш тартыштардан иш аракетке өтүү Түркия европалык коомдун мүчөсү болууну каалабайт деген белги.
Мынакей, Эрдогандын айткандарына Евро биримдик лидерлеринин реакциясын уктук да. Пелинай, мына эмнеликтен түрк президенти референдумдан өткөндөн кийин эле ушул маселени көтөрүп атат? Евро биримдикке жакынкы келечекте кошулуудан үмүт үзүлүп түңүлгөндөн кийинки эмоциялык кадамдарбы, же бул өлүм жазасын кайтаруунун Түркия үчүн принципиалдуу мааниси барбы?
I believe that EU accession, unfortunately, will...
Евро биримдикке кошулуу маселеси мындан ары Түркиянын күн тартибинде болбойт деп ойлойм. Ошондуктан Эрдоган өлүм жазасы жөнүндө оңой эле сөз козгоп жатат. Ал бул маселе тууралуу биринчи эле жолу сүйлөп жаткан жок. Бир жыл мурда төңкөрүш аракетинен кийин да аталган темага кайрылган. Билигин бекөмдөө үчүн ага коопсуздук маселеси керек, ага режимдин жаңы душмандары керек. Кандай болгон күндө дагы Түркия авторитардык контекстке улам көбүрөөк ооп бара жатат. Ал Евробиримдиктин мүчөлүгүнө мурдагыдай кызыкпай калгандай көрүнүп тургандыктан өлүм жазасы келечекте өлкө кабыл алган маселе болчудай.
Рахмат, түшүнүктүү. Талант мырзага узаталы суроону. Талант мырза, мынакей расмий Бишкек моюнга албаганы менен акыркы убактарда кыргыз түрк саясий алакасы сууп кетти деген пикирлер айтылып жүрөт да. Сиз мына ушуга кошуласызбы? Эгер кошулсаңыз, келечекте мамилени жакшыртууда саясий кызматташтыкта эмнени эске алуу керек?
Мен мындай пикирлер орун алган менен мен жалпысынан ага кошулбайм. Себеби менин пикиримде Кыргызстан жана Түркия эл арасындагы карым катнаш тарыхыбызга байланыштуу, тилибизге байланыштуу, маданиятыбызга байланыштуу бир чоң деңгээлге жеткен. Мындайын айтканча, кандай бир саясий күчтөр бир кыска заматта аны жаман жака буруп кетиши мүмкүн эмес деп. Эми баягы убактылуу ар кандай нерселер болуш керек, бирок келечекте бул карым катнаш жана гана өлүгү берет же өсө берет.
Талант мырза, мына Түркия Кыргызстанга жакын өлкө, дүйнөгө дарбазалардын бири деп койсок да мисалы. Бирок ички саясаты акыркы жылдары олуттуу өзгөрүп атпайбы ал өлкөнүнчү? Ошол ички саясатындагы өзгөрүүлөрдүн алдында Кыргызстан менен кызматташтыгына кандай бир оң же терс таасирлери болушу мүмкүнбү?
Бул маселеде мен деле айтат элем, жок анча көп таасир тийгизбейт. Себеби жалпы көз карашыбыз баарыбызга белгилүү, баягы бир тууган өлкө болгондон кийин кандай бир өзгөрүүлөр болбосун, Кыргызстандабы же ошол эле Түркияда же кайсы саясатчылар бийликке келбесин, алардын алдында турган бирден бир эң чоң маанилүү милдеттердин бири болуп бул түрк эл арасындагы коомчулуктарды кызматташын өнүктүрүү маселеси дайыма алдыда тургандай болду.
Чоң рахмат Талант мырза. Пелин Найымга кайра келели, эми бир жалпы суроону берейин да. Мына Түркия ушентип 80 жылдан ашуунун ичиндеги республикалык тарыхында бир өзгөрүү жасап президенттикке өттү, парламенттиктен. Анан ушул системада, ушул президенттик башкарууда Түркия канчалык узак убакытка жашап кетет деп ойлойсуз? Эрдоган эми бийликтен табигый иш, ал кайсы бир жылдардан кийин кетеричи. Ошондон кийин кайра эле ушул мурдагы калыбына калып кайтып келбейби Түркия?
Well, if someone asked this question 10 years ago, the future of
10 жыл мурда кимдир бирөө Түркиядагы демократиянын келечеги тууралуу сураса, саясаттануучулар Түркия демократиясын бекемдейт деп жооп беришмек. 10 жыл мурда Эрдогандын партиясы аскер адамдарынын саясаттагы узакка созулган бийлигине чакырык таштаган, күрдтөрдүн укугу тууралуу сөз козгогон, өздөрү атагандай консерватор демократтардын же мусулман демократтардын партиясындай көрүнчү. 10 жыл мурда армиянын кийлигишүүсү режимге коркунуч жаратчу. Эми андай абал жок. Бүгүн саясаттануучулардын Түркиянын келечеги тууралуу жоромолдору туура чыккан жок. Учурда административдик деградация деген жаңы коркунуч жаралды. Бул эмнени билдирет? Бийликтеги бир партия саясий гегемониясын кеңейтип, сот тармагын, бюрократияны бир тараптуу көзөмөлдөгөнү жатат. Журналисттерди камап, басма сөз эркиндигине жана академиялык эркиндикке шек келтирүүдө. Акыр бул партия бир адамга өтө кеңири бийлик берген конституцияны алып келди. Жаңы кабыл алынган конституция авторитардык режимдин баш мыйзамына окшош. Ошентсе дагы үмүт бар. Себеби башында айтканымдай, Эрдоган өтө көп колдоосунан ажырады. Аны референдумдун жыйынтыгы дагы бышыктады. Курдтар аны колдобой калышты. Түркиядагы улутчулдар арасында ажырым пайда болду. Алардан да мурдагыдай колдоо жок. Андыктан Түркиядагы демократтар үмүтүнөн тайбаганы жакшы. Эгер алар биригип авторитардык коркунучка чакырыкташтай алса, үмүт бар деп айтмакмын. Жагдай демократтардын уюшуу, реакция кылуу, бир нерсе жасай алуу мүмкүнчүлүгүнө жараша болот.
Сизге чоң рахмат. Урматтуу биздин телекөрүүчүлөр, биз Түркиядагы референдум жана анын жыйынтыктарын талкууладык. Биздин студиябызга келип Прагадагы англо-америкалык университеттин ага окутуучусу Пелин Аян Мусил келип катышты. Сизге чоң рахмат. Жана ошондой эле бизден Бишкектен түз байланышта Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин министринин мурдагы биринчи орун басары Талант Кушубеков болду. Талант мырза, сизге да чоң рахмат. АКШнын учурдагы администрациясынын Ооганстан боюнча жаңы стратегиясы азырынча ачыктала элек. Расмий Кабул Вашингтондон кандай саясатты күтүүдө? Жакында кызыктар тараптардын консультациялык жыйынын өткөргөн Орусиянын бул өлкөдөгү тынчтык жараянга кийлигишү мүмкүнчүлүктөрү канчалык жана буга Кабул кандай кайт? Кообуздук кырдаалы Борбор Азияга да тикелей тиешеси таасири бар. Ооганстанга байланыштуу соңку күндөгү күн тартибине мына ушул маселелер чыгууда. Ал ушуну талкуулайбыз, адегенде назарыңызга Токтосун Шамбетовдун баянын сунуш кылалы.
Ооганстан менен Пакистанды бул апта ичи АКШ президенти Дональд Трамптын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Герберт Макмастер кыдырды. Маалыматтарга караганда, алгач Кабулдагы, кийин Исламабаддагы сүйлөшүүлөрдө башкы маселелердин катарында коопсуздук жана терроризмге каршы күрөштөгү кызматташтык талкууланды. Бирок бул жерде тараптардын туруму кайча чыккан. Бири экинчисине шек санаган бир түйүндүү жагдай бар. Вашингтон менен Кабул мурдатан эле Исламабадды Талибанга жана Пакистанда жайгашып, кошуна өлкөдөгү терактарды уюштуруп жүргөн экстремисттик топторго каршы жетиштүү чара көрбөйт деп айыптап келатышат. Пакистан болсо согушкерлерди колдойт деген дооматтарды четке кагып, өз кезегинде Ооганстан бийлигин аймагындагы жоочуларга Пакистанда кол салууларды ишке ашырууга жол берет деп күнөөлөйт.
Талибанды эч ким колдобосу керек. Ооган өкмөтүнө, ооган элине каршы куралдуу каршылыкты эч ким колдобосу абзел. Андыктан биз аймактагы мамлекеттердин баары натыйжа чыга турган туура иштерге барып, узактан берки жаңжалды түбөлүккө калтырбастан ооган элине жардам берүүсүн каалайт элек.
АКШнын Ооганстан боюнча стратегиясын кайра карап жаткан азыркы бийлиги анын чоо жайын азырынча ачыктай элек. Мурдагы президент Обама учурундагы саясаттын натыйжасында кезинде 100 000 ашып барган америкалык аскерлердин өлкөдө учурда 8,5 000 жакын эле калган. Аларга согуштук операцияларга тикелей аралашпастан ооган күчтөрүн машыктыруу, кеңеш берүү милдети жүктөлгөн. Бул аралыкта өткөн аптада АКШнын учактары өлкөнүн чыгышындагы Нангархар провинциясында Ислам мамлекети террордук тобунун согушкерлеринин базасы деп саналган туннелдердин комплексине бомбалардын энеселелген эң ири жардыруучу затын таштап, бул Ооганстандын ичинде айрым сын пикирлерди, айыптоолорду да жаратты.
How could the US president authorize troops to go?
АКШ президенти кантип аскерлерине Ооганстанда өз чабуулун жасоого буйрук бере алат? Бул жерде биздин өкмөтүбүз барбы? Биз суверендүү өлкөбүзбү? Бул мамлекетке биз ээлик кылабызбы же АКШ президенти башкарабы? Мен Кошмо Штаттар менен өнөктөштүктү каалайм, бирок бул нукура өнөктөштүк болуусу керек.
Деген мурдагы президент Карзай азыркы мамлекет башчы Ашраф Ганини мындай чабуулга уруксат берген болсо улуттук чыккынчылыкка барды деп да күнөөлөдү. Ганинин кеңсеси Карзайдын сынына ар ким өз оюн айтууга укуктуу деген билдирүү менен жооп берди. Ооган жана АКШ расмий өкүлдөрү өз кезегинде Ислам мамлекети тобунун турумуна багышталган сокку эки тараптын координациялоосу аркасында жасалганын айтууда. Ооган өкмөтүнүн ырастоосунда соккуудан Ислам мамлекети тобунун кеминде 94 согушкери жок кылынган. Жайкын тургундардан жабыр тарткандар болгон жок. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Токтосунга рахмат. Мына ушул теманы биз Азаттыктын Ооган кызматынын журналисти Кадир Хабиб менен талкуулайбыз. Кош келипсиз, Кадир. Мынакей АКШ Ислам мамлекети террор тобуна урдук деген Ооганстандагы сокку жөнүндө сөз болуп атат да, анан ооган расмий өкүлдөрү ошондон 90 ашуун жана Ислам мамлекети террор тобунун жоочулары өлдү деп атат да, Ооганстандагы ал топтун жоочулары кимдер? Жергиликтүүлөрбү же чет өлкөлүктөрбү? Алар ооган өкмөтүнө талибанчалык коркунучтуубу? Алардын кубаты канчалык? Адегенде ушундан баштасак да.
First of all, I would like to talk a little bit about ISIL in Afghanistan.
Алгач Ислам мамлекети тобунун Ооганстанда өзүн Харасан вилаяти деп атаган бөлүмү жөнүндө. Алар Ооганстан менен Пакистандын чектеш аймактарында өзгөчө ошол Нангархар провинциясында активдүү. Алар ооган күчтөр менен ушул чөлкөмдөрдө бир жылдан ашуун убакыттан бери эле кагылышып келишет. Ушул күндөр биз өлкө түндүгүндөгү Сарапул, Жавузжан провинцияларынан да согушкерлер Ислам мамлекетине кошулганын жарыялашкан жатканы тууралуу маалыматтарды алып жаттык. Бирок Ислам мамлекети тоонун Ооганстандагы канаты, согушкерлери канчалык кубаттуу деген сурооңузга бир жактуу так кесе жооп айтыш кыйын. Анткени чыгыш жана түндүк провинциялардагы кырдаал айырмаланат. Түндүктөн бүгүн Ислам мамлекети тоонун согушкерлерибиз дегендер кысымга кабылган учурда кайра Талибанга кошулуп кете беришет. Өзү маал-маал менен Талибан жана Ислам мамлекети тоонун согушкерлери жер талашып, ич ара кагылыша кеткен учурларда кездешет. Ал эми Нангархардын айырмасы бул провинциянын тоолуу бөлүктөрүндө Ислам мамлекети тоонун согушкерлери орночо калып, жайгашып, таяныч жайларын түзүп алышканында. Эми аларга каршы жанагындай ири бомбанын ташталганы Ислам мамлекети тоонун коркунучуна ооган өкмөт эле эмес, АКШ жана НАТОнун бул жердеги күчтөрү да олуттуу маани бере баштаганынын ишарасы. Бул соккудан бир нече өлкөдөн, анын ичинде Борбор Азия мамлекеттеринен да келген 100 жакын согушкер жок кылыныптыр. 13 кол башчылар экен. Анын үстүнө бул аба соккусу Кабулдагы ири аскерий ооруканага кол салынып, андан кеминде 15 адамдын өмүрү кыйылып, 100 ашуун жаракат алгандан кийин жасалды. Кабулдагы кол салууда Ислам мамлекети тоонун коркунучу Ооганстанда өсүп бара жатканын көргөздү.
Мынакей азыр АКШ Ооганстан деги эле ошол чөлкөм боюнча жаңы стратегиялык саясатын карап атат да, анан талибандар менен ошол жерде күрөшкөн америкалык аскерий адамдар айтып атат, америкалык аскерлердин санын көбөйтүү керек, талибан менен күрөштүн туңгуюгунан чыгыш үчүн депчи. Бул маселеде ооган бийлигинин өкмөтүнүн ою кандай? Деги эле ошолордун ою белгилүүбү?
As you said, it has been said that they are reviewing their strategy.
Сиз айткандай, АКШ Ооганстан боюнча стратегиясын кайра карап жатканын, улуттук коопсуздук боюнча кеңешчи Герберт Макмастердин Түштүк Азиядагы сапары бышыктагансыды. Азыр ооган өкмөтү АКШдан кандай саясатты күтүүдө? Биз билгенден Оогандагы эл аралык күчтөрдүн командачысы генерал Джон Николсон учурдагы туңгуюк абалдан чыгуу үчүн дагы бир нече миң аскер жөнөтүүгө чакырбады беле. Ооган бийликтери деле мына ушул чакырыкты колдошкон. Азыр ооган тарап Кошмо Штаттардан аскерлерди машыктыруудан тышкары курал жарак, башка жабдуулар жагынан да жардам күтүп жатат.
Кадир мырза, мына жакында эле өткөн аптада Орусияда Ооганстан боюнча кызыктар тараптардын консультациялык жыйыны өткөрүп, Ооганстан, Пакистан, Борбор Азия өлкөлөрү, Кытай, Иран катышкан жыйынга АКШ бизге мындай максаты түшүнүксүз деп барган жок да. Ошол эле учурда мурдараак АКШнын коргоо министри Орусия Талибан менен карым катнаш түзүп атат деген тынчсызданууну айткан эле да. Орусиянын ооган маселесине ыктымал кийлигишүүсүнө расмий кабыл Ооганстан бийлиги кандай карайт? Кандай ойдо?
Actually, Russia's role is now more concerning to United States.
Чынында Орусиянын ролу көбүрөөк АКШга жана анын батыштагы өнөктөштөрүнө тиешелүү. Орусия Ооганстандын маселелерине мурдагыдан көбүрөөк аралашууга умтулууда. Талибан кыймылы менен улам жаңы байланыштарды түзүп жатат деген маалыматтар да бар. Орус тарап Оогандагы талиптер менен иштешүү кандайдыр бир деңгээлде аларды колдоо үчүн Пакистан менен алакасын бекемдеп жатканы да кабарланууда. Бирок ооган өкмөтү Орусиянын Оогандага байланышкан, ошондой эле аймактагы аракеттери тууралуу азырынча так билдирүү жасай элек. Москвада Оогандага байланыштуу ушуну менен үчүнчү жыйын өттү. Оогандан биринчисине барган эмес, кийинки экөөсүнө катышты. Аталган жолугушууга Борбор Азия өлкөлөрү, Индия, Кытай, Пакистан сыяктуу 12 мамлекеттен өкүлдөрү келген. Анын жыйынтыгында баардык катышуучулар ооган өкмөтү өзү жетектеген тынчтык жараянды колдойт, кийинки кеңешме Кабулда өтөт деген жалпы нерселер айтылды. Анткени менен жериндеги реалдуулукту айтсак, Ооганстанда Пакистан менен Орусия бири бирине жакындап, АКШ менен анын өнөктөштөрүнүн бул жердеги аракеттерине жооп катары талиптерди кандайдыр бир деңгээлде колдоп жатат деген тынчсыздануулар көбөйдү.
Акыркы суроомда кыскача жооп берсеңиз, мынакей, Оогандын түндүгү биздин Борбор Азия Тажикстан менен чектешет, анан мына ушул жакта талибан кыймылы адатта жазда күчөйүп турганы белгилүү эмеспи? Анан ошол жерде талибан канчалык күчтүү жана канчалык аймакты көзөмөлдөйт? Кыскараак жооп берсеңиз.
Yes, please. Taliban are spreading their operations and activities.
Талибан кыймылы өз операцияларын түндүктөгү жана түндүк чыгыштагы Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан менен чектеш провинцияларга жайылтып жатат. Расмий маалыматтар боюнча азыр Оогандын жалпы аянтынын 60% ооган өкмөтү, 10% талиптер көзөмөлдөйт. 30% талашка түшүп турган аймактар. Бирок талибан таасирин жана көзөмөлүн улам жаңы чөлкөмдөргө кеңейтүү аракетин тынбай көрүүдө. Мындайча айтканда, алар барган сайын активдүү жетилешип жатат. Андыктан түндүк провинцияларда да коопсуздук кырдаалы мезгил-мезгил менен кескин начарлап кетип турат. Жазында жана келе жаткан жайда уруштар күчөйт деп күтүүгө болот.
Кадир мырза, сизге чоң рахмат. Ооганстан боюнча талкуубузга Азаттыктын ооган кызматынын журналисти Кадир Хабиб катышты.
Сиз Азаттык радиосунда биз жана дүйнө телеберүүсүнүн аудио версиясын уктуңуз. Аны кесиптешим Али Токтокунов алып барды. Ушуну менен биздин радионун эртең мененки берүүлөрү соңуна чыкты. Кийинки программа түштөн кийин саат 3:00 башталат. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Эсиңизге сала кетейин, биздин оодон жаңырган бардык кабар жана баяндар Азаттык.org сайтында.